Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du kjenner jo mange i dette feltet, du Simen, men i dag så har vi besøk av en som du rett og slett har jobbet med.
Det stemmer. Ja, jeg rukker jo møte en del hyggelige folk.
Ikke sant?
Ja, de hyggeligste er hun vi skal ha med i dag.
Det var jeg skulle til å si det. Det, når du har snakket om henne, så tenker jeg at oi, jeg har gledet meg sånn til å møte henne.
Ja, det kult da.
Ja.
Det min kollega på forrige arbeidsplass, som var den første kollegaen min i gruppeterapi.
Ja.
Hvor jeg har lært det jeg kan om det.
Ikke sant?
Så det spennende å få prøve å tappe det enda litt mer her da.
Ja. Og der avslørte du overskriften for dagens episode, vår fjerde i serien om ulike terapiretninger, nemlig gruppeterapi. Skal vi snakke om i dag. Og den strålende kvinnen som har kommet inn i studio heter Siri Jons. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du egentlig ergoterapeut.
Det jeg.
I bånd. Og gruppeanalytiker.
Mm.
Og veileder i gruppeterapi.
Ja.
Ja. Mm. Og knyttet til personlighetspoliklinikken på Ullevål sykehus.
Ja, det jeg.
Stemmer det?
Mm.
Ja. Mm. Du har jobbet med dette i mange, mange år, du.
Jeg har jobbet med dette i snart 50 år, tenker jeg.
Oh, wow. Du er dronningen av gruppeterapi, da.
Ja, det...
Det må man si.
Det veldig forskjellige meninger om det, men jeg synes i hvert fall gruppeterapi veldig meningsfullt og gøy å drive
ikke sant,
med.
Ikke sant. Mm. Gruppeterapi er da i motsetning til individualterapi.
Mm.
En terapiform som foregår sammen med flere mennesker, flere pasienter samtidig.
Mm.
Er det noen, bare for å ta det hele sånn praktiske, er det noen et minste antall og et meste antall?
Mellom 5 og 8, sier man, er en fint antall.
Ja, se der.
Og da har du kanskje 1 terapeut, eller 2 terapeut i tillegg.
Ja.
Så kan man ha 9 medlemmer, så la oss si med terapeuter, mellom 6 og 11 til stede.
Ja. Mm. Mm. Hva det antallet? Hvorfor har man kommet frem til det? Da er det liksom, da får alle nok tid og plass og rom.
Det er for å skape variasjon og mange forskjellige meninger og mange forskjellige opplevelser av ting og skape litt rikdom i gruppen slik at ikke du får bare noen som mener det samme kanskje. At når du får inn mange som litt forskjellige, har forskjellige meninger, forskjellige opplevelser, så vil jo gruppeterapien bli mer og mer fruktbar og mye mer lærerik.
Ikke sant?
Mm. Og ikke så stort at det blir fjernt, liksom. Man klarer å tilknytte seg en begrenset gruppe med folk.
Mm, det skal være slik at man blir tilknyttet, at man betyr noe for hverandre.
Mm. Mm. Men da lurer jeg også på, hvis man da har lyst til å begynne i terapi, hvordan vet man om man skal ha individualterapi eller gruppeterapi? Hvordan skiller disse to seg?
Forskningsmessig så skiller de seg ikke noe særlig.
Oh, nei, akkurat.
Det er omtrent samme resultat på gruppeterapi som individualterapi. Mm. Det som fordelen med gruppeterapi er jo at det veldig relasjonsorientert. Altså, de fleste mennesker har jo problemer i relasjoner eller forhold til andre mennesker. Og en ting å kunne sitte og snakke om det og finne ut av det sammen med en individualterapeut. En annen ting å sitte i en gruppe hvor det andre mennesker man må relatere seg til. Og det betyr jo at de problemene man har der ute i livet med ektefelle, kjærester, venner, kollegaer, det kan også utspille seg i en gruppe hvor det er flere mennesker til stede.
Det dukker opp i gruppeterapi, man blir trigget på samme måte. Mm.
Så det blir en læring her og nå. Ja, det omgås andre mennesker.
Ja.
Og i individualterapien så henter du jo gjerne opp eksempler da, og snakker om ting fra ditt ståsted.
Mm. Ja, men i
beskriver en konflikt for eksempel.
Men i gruppeterapi så skjer det,
der og da. Det er litt begge deler da. Man beskriver jo også ting, man prøver å skape et bilde som de andre kan jobbe med. Mm. Men når det funker på sitt beste og sitt mest potente, så er det når det skjer ting i gruppa.
Mm. Ja.
Da er det i realtid da, og ikke bare i retrospekt.
Ikke sant? Ja. Det høres ut som det, altså det... Kan kanskje virke som det blir mer intenst i gruppeterapi? Kanskje?
Det kan jo bli det. Altså, jeg tror det kan bli veldig intenst i individualterapi også. Og det er jo klart at den relasjonen du har til individualterapeuten er jo også noe som skjer her og nå, som man kan snakke opp, som man kan alltid jobbe med relasjoner, men det er jo større rikdom i en gruppe.
Ja.
Og så er det jo kanskje den forskjellen mellom en som terapeut og en som pasient, den jo på en måte litt sånn at en sitter og har liksom en helt annen
autoritet.
Utgangspunkt. Ja, autoritet, mens den andre blir hjelpsøkende. Mm. Men i gruppeterapi så er man veldig likeverdige.
Ja.
Slik at da har du en gjeng med jevngamle, for å si det sånn.
Ja.
Selv om alderen kan sprike i en gruppe, så, ja, så har du liksom andre som er i samme posisjon som deg selv.
Ja, nettopp. Mm. Jeg vet, jeg har spurt Simon om dette. Altså, jeg tenker at jeg aldri ville turt å være psykolog, fordi jeg hadde vært så utrolig redd for det ansvaret. Jeg hadde vært redd for å gjøre noe gærent, liksom. Mm. Som gruppeterapeut, tenker jeg at det ansvaret blir jo da 5-8 ganger så stort, på en eller annen måte. Altså, det er noe med å holde orden på en stor gruppe mennesker, som alle sitter med sine traumer, sine problemer, sine konflikter.
Det kan være ganske overveldende i seg.
Ja, det kan jeg tenke meg. Nå har jeg ikke noe klart spørsmål, men Siri, blir du redd noen gang? Eller,
ja, så jeg kan jo
miste kontrollen over gruppa
din. Ja, jeg føler både miste kontrollen og bli engstelig for hvordan dette skal utvikle seg, og lurer på om jeg har nok autoritet til å stoppe hvis det begynner å bli konflikter. Og,
ja.
Det er klart det er utfordrende, men det er veldig avhengig av hvem som er medlemmer av gruppe.
Ja.
Så hvis du har en gruppe i privatpraksis kanskje, eller sånn som når jeg er lærer på Institutt for gruppeanalyse og har kollegaer i gruppe, så kan jeg jo lene meg mye mer tilbake. Og da kan jeg gjøre det som er det engelske uttrykket for det, trust the group, altså stole på at gruppen ordner opp i dette selv. Fordi folk har problemer på forskjellige områder i livet.
Ja.
Men i de gruppene Simon og jeg har drevet sammen, så kan det bli mye større følelsestrykk og større, hva skal vi si for noe?
Ja.
Så da må vi kanskje være mer aktive og
gå inn
og hjelpende.
Ja, for det tenker jeg må være en veldig vanskelig, eller en sånn fingerspitzgefühl, ikke sant? Fordi ja, ting kan spille seg ut i real time i en gruppe, og det kan være veldig viktig. Men når går det for langt? Altså, når plutselig kan det bli skadelig for deltakerne?
Det kan jo skje. Og det er noe som må manøvreres da. Man må jo ha uro nok til å kunne sitte på hendene sine og la det spille seg ut til en viss grad også, før man kan bearbeide det etterpå. Og jeg har hørt det på kammer så mange ganger det Siri sier nå, hun har sagt det bare sikkert 100 ganger, leave it to the group. Bare vent litt.
Trust the group.
Trust the group.
Trust the group. Ja, for det hender det.
Noen ganger er det å vente og se hvordan de øyner opp, men det er klart at det er ikke noe grunn til å la en konflikt eskalere til en krangel.
Nei.
Det er ikke terapi å skjelle hverandre ut.
Nei.
Så å stoppe en konflikt før det liksom tar av fullstendig, det er jo viktig.
Mm.
Så da er det å kunne si stopp, ikke sant?
Ja.
Og så er det jo sånn at når folk er veldig sinte eller veldig lei seg, så kan de ikke tenke klart.
Mm.
Så det er noe med å hjelpe folk til å roe seg ned følelsesmessig før man eventuelt diskuterer det videre.
Ja.
Så det er jo klart at det skal jo være terapeutisk og bra. Du skal ha et psykologisk ansvar for det som foregår. Og det kan bli prosesser i grupper som ikke er bra.
Mm.
Ikke sant? Det kan bli det vi kaller syndebokmekanismer, altså hvor hele gruppen blir enige om at det er én pasient i gruppa som er problemet.
Og det er jo
et begrep som er hentet fra Bibelen, når man fant en gjetebok som man hev alle sine synder på og sendte ut i ørkenen.
Ja, akkurat.
Og det bildet er jo tatt fra at vi alle har et snev av det vi gjerne påstår at syndeboken har, og i stedet for å ta ansvar for vår egen andel i det,
så legger vi det på
den ene.
Ja.
Og det må jo terapeuter være veldig raske til å oppdage og stoppe.
Ja.
Og be resten av gruppa ta ansvar for sine ting.
Ja, akkurat. Men tåler folk å høre det? Nå må du ta ansvar for ditt. Altså det.
Ja, det er varierende, men stort sett så kan jo, det er jo der. Altså det er jo en behandlingsavtale på en måte, at vi skal være her og gjensidig være nyttige for hverandre.
Mm.
Og at gruppeterapi handler om ikke bare å ta, men også å gi.
Mm.
Så det er jo det viktige.
Og folk flest, også de som strever med relasjoner og følelser, oppfører seg ganske pent sammen med andre.
Mm.
Jeg synes jo nesten at den fallgruven kan være større, det som kanskje er et litt sånn motstykke det vi snakket om nå, det at du blir for lav temperatur, at folk er litt sånn for tilbakeholdende, eller sliter med å komme med
noe som helst.
Ja, materiale og noe som helst. Det krever jo et mot, og det at man klarer å gå ut av det moduset vi er i, som høflige mennesker som manøvrerer gjennom hverdagen, og sier du, når du sa det forrige gang, så ble jeg faktisk jævlig forbanna. Jeg skjønner at det var sårt for deg og sikkert sånt, men jeg merket at jeg ble faktisk veldig sint. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men kanskje dere kan jobbe litt med det, men jeg blir forbanna bare jeg ser ansiktet ditt.
Sånn kan man si i gruppeterapi.
Ja, ja, det synes jeg.
Ja, de fleste er jo veldig redde for å såre andre. Mm. Veldig redde for å selv bli såret. Mm. Redde for å vise sterke følelser, vise at man er sint, eller blir veldig lei seg, gråte med andre til stede. Det er veldig mange som skammer seg veldig over det. Mm.
Så det man egentlig lærer da i gruppeterapi på en eller annen måte, man normaliserer ting som man ikke tør ute i vanlig verden, liksom. Mm. Det er mye større rom for å få lov til å komme med det man faktisk er, som man bruker veldig mye krefter på å skjule ellers.
Ja, ikke sant? Og det man liksom sier om gruppeterapi, det er jo at for det første så hjelper du folk ut av isolasjon, og veldig mange med psykiske problemer isolerer seg. Mm. Og de tror ofte de er alene om å ha de problemene de har. De tror de er alene om å ha angst eller skamme seg. Mm. Slik at man bringer dem ut av isolasjon. Man bringer dem inn i et trygt rom hvor det er taushetsplikt. Det er veldig viktig. Mm. Ja. Og hvor man kan snakke om skamfulle temaer eller ting man aldri har våget å si til andre før. Mm. Mm. Og jeg synes jo mange ganger at noen sier at jeg trodde jeg var helt alene om det. Men her er det jo mange andre som har like mye angst som meg, eller skammer seg like mye over.
Som føler seg like rare, eller like stygge, eller like teit. Eller,
eller sånn som der hvor, der på den avdelingen hvor Simen jobber sammen med meg, da, så der har vi en sånn gruppe hvor vi underviser dem om behandlingsopplegget. Mm. Og når de begynner å liksom dele litt mer med hverandre hvorfor de er på vår avdeling, så kan de jo si at jeg trodde jeg var den eneste som var gæren, ja. Men her er jo alle gærne.
Og det er gærne, mye friske til det, å få lov til å være gærne sammen med andre som er...
Ja, og få oppdage at det å ha sterke følelser, og det å kunne bli veldig lei seg eller veldig sint, at det er noe som veldig mange kan oppleve.
Du, har du eller dere noen sånne veldig gode eksempler på gruppeterapi som har virket veldig forløsende, eller som har vært veldig... Altså, har dere noen situasjoner dere har lyst til å fortelle om? Uten å selvfølgelig avsløre noen, men bare eksempler på...
Ja, Simen advarte meg mot at jeg kanskje skulle tenke på noen eksempler, men jeg må innrømme at jeg
har ikke kommet på noen.
Jeg har ikke kommet på noen, det er vanskelig. Og,
Kanskje det kommer etter hvert.
Jeg husker bare et sånt trivielt eksempel for så vidt, for noen uker siden. En sånn, jeg jobber ikke på den avdelingen lenger, men på Akerselv og psykologene så har vi også en sånn privatgruppe.
Gruppeterapi.
Ja, så vi har det der også. Bare det at det kan komme inn noen og si... Ja, forrige uke så merket jeg at da begynte jeg å tøffe meg, sier Marie igjen.
Ja.
Skulle vise meg fra.
Ja.
Uten å trenge å gå noe mer inn i detaljer på det, men bare det å kunne si noe som egentlig ute i verden er egentlig ganske skambelagt å si. Jeg har behov for å være litt sånn skruttet og vise meg fram.
Ja.
Men å kunne si det i en gruppe med andre mennesker som du stoler på.
Ja.
Og la det bare være utgangspunktet for en utforskning som du ikke bare driver med alene med en terapeut, men med jevnbyrdige.
Jeg regner med at det ble veldig godt mottatt av gruppa.
Ja, det gjorde det.
Det er utrolig fin ting å si.
Ja. Altså, og gjenkjennelse overalt.
Ja. Så tenker jeg også, men det gjelder vel individualterapi også, men en ting er det som skjer faktisk i gruppa, men det er også noe med det som skjer i mellomrommet. Mm. Altså mellom gruppene, altså reaksjoner som settes i gang, tenker jeg.
Ja, det er jo noe, det er jo noe med å komme ut igjen i samfunnet, hjem til kjæresten eller hjem til venner, og oppdage at ting endrer seg.
Ja.
At de har begynt å finne andre måter å håndtere vanskelige ting på.
Ja.
Jeg tror noe sånn, hvis jeg skulle tenke på noen eksempler, så er det kanskje når folk har blitt sinte på hverandre, og så klart å reparere.
Ja.
Altså klart å komme igjennom det, og så etterpå oppdage at de liker hverandre.
Ja.
At å våge å si hva de mener, og det har ikke blitt straffet, og de har klart å bli
de døde ikke av det.
Nei, ikke sant? Sånn,
man kunne komme tilbake etterpå.
Ja, kunne komme tilbake etterpå og finne ut av det, og stå i det over tid, til det til slutt liksom øyner seg det.
Ja.
Det kan være, jeg tror vi har hatt et sånt eksempel sammen, hvor to ble sinte på hverandre og klarte å finne ut av det, og ofte så kan det jo handle om helt andre personer enn de som sitter i gruppen, at man er sint på en mor og synes en annen minner om mor.
Minner om, ikke sant?
Ikke sant?
Det må være, det høres ut som det er sånn veldig at man kan legge av seg en tung sekk, at man skjønner at det faktisk går an, at man overlever det, og at man kommer videre. Våge å vise det man faktisk bærer på.
Ja, da er det så potent altså, når man kommer inn på de tingene der, og ikke bare snakker om det teoretisk eller i retrospekt, men kjenner på det her og nå. Kan man faktisk klare å bli ordentlig, kjenne på at man er illsint, men klare å sette ord på impulsen i stedet for å storme ut. Eller.
Ikke sant?
slutte eller bare rope ukvemsord. Det å sitte stille og prate om det. Det potent stoff, altså.
Ja, ja.
Men det krevende, da. Det tungt arbeid for alle I rommet.
Mm. Ja. Hvem passer gruppeterapi for, og hvem passer individualterapi for? Hva, det en type diagnose, eller personlighetstyper, eller det...
Altså, jeg vil si at gruppeterapi passer for alle. Man må tilpasse gruppen til de du har I gruppe. Hvis du for eksempel har en gruppeterapi på en akuttavdeling, da, med alvorlig syke pasienter som kanskje inne I en hallusinasjon, eller... eller har det veldig dårlig, så må man snakke om det å være innlagt og hvordan det å være på avdelingen.
Ja.
Så må man liksom holde den typen temaer, mens I en privatpraktiserende gruppe så vil du ha helt andre temaer.
Ja.
Men man må jo ønske å gå I gruppeterapi, da, og det sånn som det har vært særlig, altså jeg utdannet I Skottland opprinnelig, og der var folk veldig sosiale, der gikk man på puben, man gikk ikke hjem til hverandre. Så de var mer gruppeorienterte mennesker, men I Norge når jeg kom tilbake hit, så oppdaget jeg at det å gå I gruppeterapi, det var ikke normen for nordmenn.
Nei.
De vil helst gå I individualterapi.
Mm. Vi skjuler oss mer, eller vi ikke så...
Ja. Vi mer engstelige og unnvikende, og liker ikke liksom å åpne oss for veldig mange...
Det viser ventelisten også, at man heller en lang ventelist til individualterapi enn å åpne opp for gruppeterapi.
Ja, så de fleste setter jo individualterapi høyest og synes det det tryggeste å snakke med en person. Men de fleste som da får hjelp så må motiveres til å gå I gruppe, oppdager jo etter hvert at det kan være veldig meningsfullt. Men det klart for noen så passer ikke gruppeterapi, men jeg vil ikke si at det diagnosegrupper, men heller kanskje... de individuelle forskjellene som gjør at man trives I gruppe og trives ikke I gruppe. Men det klart man veldig sårbar, veldig, veldig engstelig for andre, så vil kanskje individualterapi være best først.
Være best til å begynne med.
Og så eventuelt gå I gruppe etter hvert.
Og et snev av robusthet tåler litt. Litt angst at det stormer. Det jo angstprovoserende å sitte I en sirkel. Uten et bord I midten, og ikke vite sett, hva vi skal snakke om neste halvannen time.
Mm. Ikke sant? Ja, det halvannen time det varer.
Ja.
Gjerne.
En og en halv time.
Ja. Nettopp. Hvor lenge varer, eller hvor lenge bør man liksom gå I gruppeterapi?
Kommer litt an på hva slags. Altså, nå finnes det, og har blitt ganske populært med korttidsgrupper, som varer opp til 20 ganger eller 40 ganger.
Ja.
Og mye spennende som skjer rundt det. Jeg har ikke drevet korttidsgrupper selv, men det har man sett at... forskes en del på rundt korttidsgrupper og at det er bra for mange.
Ja.
Og så det kanskje langtidsgrupper bedre for andre. Og så det spørsmål om man ønsker et sånt langt analytisk løp, ikke sant? Da kan man gå I gruppeanalyse opp til 5-6 år, mens hos oss på seksjon for personlig psykiatri så det 3 år vi har satt opp som en mulighet.
Ja.
Og det jo fordi det tar tid å bli trygg, det tar tid å knytte seg til, og det tar tid å endre seg.
Ja.
Det fascinerende, det slow open heter det jo på engelsk, man sier jo egentlig, men sakte åpen, sier man det.
Sakte åpen gruppe, ja.
Sakte åpen gruppe. Da blir jo gruppa nesten som en sånn levende organisme som bare oppdaterer seg, og bytter ut et lem her og der.
Ja.
Det vel... Det vel en gruppe som du startet for rimelig mange år siden, som egentlig fortsatt går.
Den du og jeg drev sammen, den startet jeg I sin tid I, jeg tror det var 1984.
Oi, og den lever fortsatt?
1986, jeg litt usikker. Ja. 86 var det kanskje, ja.
Den går over uken til fortsatt.
Men ikke med alle de samme menneskene?
Nei.
Er det noen igjen?
Bare meg.
Skifter hun ut god terapeuter med jevne mellomrom. Men det jo gøy, for da det jo... Et medlem slutter, men det medlemmet vil bli husket av de andre, og så vil de bli husket av de neste igjen. Og så
lever historiene videre, og
ja. Og da kommer man inn på et sånt begrep som heter matrix, da. Si litt hva det
sier. Matrix. Altså det er jo, ja, Matrix, ja, ikke sant? Men det jo et begrep som Fuchs, som var gruppeanalysens far, brukte, som et sånt, nå glemmer jeg ordet her, som et sånt nettverk av kommunikasjon, ikke sant? Slik at kommunikasjonen, så det, Matrix kan bety livmor, eller det kan bety andre ting, men, mm. men at det et nettverk av kommunikasjon hvor hvert og et medlem bidrar til det nettverket, ja. Og det går på kryss og tvers og, ja. Og overalt, så det blir som et sånt spindelvev som, mm. Som går mellom menneskene, og da blir det slik at man tenker at gruppen mer enn hvert individ. Så hvert individ kommer inn i gruppen med sin historie, sine erfaringer, mm. sin måte å reagere følelsesmessig på, sin måte å forholde seg til andre mennesker på. Mm.
Og tidligere medlemmer, og så lagt jeg noe der, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og ja. Det ligger de historiske ting i den matriksen. Ja. Og det jo klart at, at jo bedre gruppekultur du klarer å danne, jo mer solid du får det vi kaller gruppesamhold,
ja.
Jo mer vil det liksom være en sånn bærende struktur
ja, ja.
I forhold til at medlemmene Man byttes
lærer,
ut.
Man lærer av hverandre og fører videre ja. Kulturen, selvfølgelig.
Ja, ikke sant?
Mm. Mm. Det fint. Det og den veldig fint
kulturen kan det gå på tillit, og det kan gå på åpenhet, og det kan gå på toleranse for hverandre, toleranse for symptomer.
Ja, så, ikke sant? Mm. Veldig, veldig vakkert. Finnes det veldig mange forskjellige typer gruppeterapier?
Ja.
Eller, ja, skal vi snakke litt grann om det, og hva slags tilbud som liksom der ute?
Ja, det...
Det kanskje så mange at det mulig å favne alt, men...
Ja, altså innenfor... Altså det finnes jo gruppeterapier på forskjellige institusjoner som vil være veldig forskjellige, avhengig av institusjonen, altså avhengig av om det akuttavdeling, som jeg sa, eller om det en poliklinikk som jeg jobber på, eller om det en døgnavdeling, og... Det korttidsgrupper og langtidsgrupper, men jeg tilgjør en sånn gruppeanalytisk tradisjon, mens det finnes jo andre grupper som har andre tradisjoner, som mer atferdsorienterte, eller...
Ja.
Og selv jeg også kunstterapeut. Du har vel hatt en kunstterapeut før der?
Jeg har hatt Åse Minde her, ja.
Ja, ikke sant? Så jeg driver jo for eksempel på vår avdeling, så driver jeg en billedterapi eller kunstterapigruppe.
Ikke sant?
Mm.
Da maler man sammen rett og slett og ser på bildene sammen.
Ja, ikke sant? Da maler man hvert sitt tema, ikke sant? Mm. Akkurat på samme måte som man vil legge frem tema i en gruppe, ikke sant? Altså jeg hadde en krangel med kjæresten min i går, eller hva den for noe, så lager man et bilde, og så snakker man om det man har opplevd via bildet.
Via bildet.
Mm. Og det kan være en drøm, det kan være gamle minner.
Ja. Hvis man ikke har, hvis det ikke er kunstterapi, altså når man møter en gruppe første gang, så det sånn, ja, hva skal vi snakke om nå? Det sånn, er det sånn, man tar en runde, at alle snakker litt om, fortalt, hva har skjedd? Hvem er du? Hva har skjedd siste uka? Og så tar man det derfra, liksom?
Mange,
eller?
Det er mange veier inn. Ulike fagpersoner ville svart helt annerledes på det. Da. Noen ville vært ganske ivaretakende og innrammet det helt fra starten av og tatt en del kommando.
Ja.
På en akuttavdeling så ville man kanskje gjort noe sånt da, lagt en agenda og gjort det litt strukturert. Så er det jo noen i sånn klassisk gruppeanalyse som bare ville satt seg ned og sett litt opp i taket eller ned i gulvet.
Og vente!
Og så er det stillheten i rommet, og så ser man hva som skjer.
Ja, når du starter en gruppeanalytisk gruppe, første gang du samler folk sammen, så er jo den eneste de kjenner er deg. De kjenner jo ikke hverandre. Så da vil man jo være mer behjelpelig, ikke sant? Og si velkommen og si litt om hvordan man arbeider, og hjelpe dem kanskje til å finne ut hvordan de skal introdusere seg til hverandre. Noen ganger kan man overlate det til gruppen, altså bare si velkommen, og dette er en gruppe, og her er det tausetplikt.
Og ordet er fritt.
Ja, ikke sant? Og så vil man vente og se.
Ja.
Ja, for det kan jo være en spennende første oppgave å finne ut hvordan blir man kjent.
Ja.
Ikke sant? Så, og hva,
hvem er det som tar ansvar?
Ja, ikke sant? Hvem er det som øyeblikkelig blir lederen? Og,
hvem er det som skiller ut den sløve terapeuten?
Men som Simen sier, så vil det jo være helt avhengig av pasientgruppen. Eller medlemmen i gruppa. Hvor mye angst de tåler, for det klart den stille stilen, altså hvor du lener deg tilbake og venter hva som skjer, den kan vekke veldig mye angst.
Det tror jeg på. Det kjenner jeg. Stillhet er jo ikke noe vi er så gode på.
Nei, ikke sant? Så det er skrevet mye om stillhet i gruppeterapi.
Ja. Du, men hva du snakket om, altså dere sa, hvem blir lederen? Altså, det er jo veldig forskjell på folk, og jeg regner med at noen plutselig kan dominere veldig, mens andre nesten ikke kommer til ordet. Hvordan jobber dere med det da?
Det vil jo være å påpeke det. Altså, kanskje hvis det en som er veldig stille, så vil man kanskje henvende seg til gruppen og si at det slår meg at dere aldri snakker til Kari, eller at dere henvender ikke til Kari, eller det virker ikke om det et problem for det at Kari ikke med i samtalen.
I stedet for å si til Kari, hvorfor er du så stille?
Ja, ikke sant?
Åja, dere legger ansvar på gruppa, ja.
Mm.
Ja, det var lurt.
Ja, så det liksom noe med å ikke lege så. Man kan jo også gjøre det, altså si du veldig stille, og det vanskelig for deg å komme til ord og hva det Og så kan man jo bare si det man ser. Altså det noe med sånn, si, ja, bare si at jeg legger merke til at, at Trine er veldig aktiv her, og tar mye føring, og det som om det Trine sier at dere alle enige i det. Dere det?
Stemmer det. Ja, det kan sette så, i gang ganske spennende samtaler, vil jeg tro.
Så det jo noe med å snakke om det man observerer, rett og slett.
Ja. På forståelig vis. Og det vanskelig når man sitter og kjenner på kanskje en litt heftig trykk i rommet, eller skulle da klare å gjøre en intervensjon og fatte seg i korthet. Ja, gjør det enkelt da, Simon.
Ikke komplisert unna det, liksom. Yeah.
Nei.
Jeg får litt sånn inntrykk av, jeg får sånn bilde av en sånn stor blubb som beveger seg. Altså, det noe med det fellesskapet, altså gruppegreier. Altså, at for, det vel sannsynligvis forskjell på også hvor mye terapeuten styrer det. Altså, og vi var inne på det i sted, men ikke sant, å se denne klumpen beveger seg rundt og liksom anta forskjellige typer former da. Og stemningen skifter vel sannsynligvis ganske mye i løpet av en session.
Som gruppeterapeut så vil du jo på en måte altså i de gruppene vi driver på personlighetspoliklinikken på Ullevål, der vi jo mye mer aktive og for det trenger den gruppen, men i en gruppeanalyse så vil du jo prøve å ha flere perspektiver. Da vil du jo prøve å se liksom gruppen i et sånt fugleperspektiv, og tenke hva det gruppen egentlig holder på med nå, hva det de strever med.
Som en helhet.
Ja, som en helhet, ikke sant? Og det kan jo være at gruppen strever med forhold til terapeuten og autoriteter, og at det det de holder på med. Eller da prøver man liksom å få et annet perspektiv. Eller man prøver å se om det som skjer i gruppen handler om enten at noen tillegger en annen medlem i gruppa, egenskaper som tilhører en bror eller en søster eller en mor og derved på en måte lar vedkommende lide litt under den overføringen som vi kaller det eller om det en reell konflikt mellom to stykker i gruppen som man rett og slett må prøve å håndtere så det jo litt sånn å skifte perspektiv hele tiden som gruppeterapeut prøve å se det liksom er det Simon og jeg som har kranglet nå eller er det eller legger jeg egenskaper på Simon som egentlig hører hjemme hos min far ikke sant, eller
Så, men går det skikkelig skjeis noen ganger?
Det kan det gjøre. Det finnes jo en del skrevet om at grupper blir veldig destruktive.
Ja.
Og det noe av det terapeuten må være veldig obs på.
Når blir man destruktiv da?
For eksempel
syndebok-mekanismen
kan det være veldig, veldig destruktivt. Eller konflikter som blir hvor det blir en nedsettende omtale av de andre gruppemedlemmene og gruppen og hvor gruppen på en måte sprenges innenfra. Så det klart det kan det. Og det må man være veldig obs på. Derfor så må terapeuten på en måte være villig til å trå til, også i mer analytiske grupper, når de begynner å legge merke til at det noen prosesser i gang som ikke bra.
Og visse holdninger som bare blir lagt til grunn, som det ikke lov å stille spørsmålstegn ved.
Og jeg tenker det må være litt sånn forskjell også på hvem som egner seg som terapeuter i gruppeterapi. Kontra individualterapi, eller?
Ja, det er det. Altså, hvem det som trekkes mot det, tenker jeg? Hvem det som trekkes mot gruppeterapi, hvem det som trekkes mot individualterapi? Det tenker jeg det personlighetsforskjeller på oss terapeuter.
Ja.
Jeg jo en ganske sosial person, trives med grupper, og blir vital av å være i grupper. Synes det er spennende og morsomt å... Mens noen vil synes det veldig slitsomt å foretrekke individualterapi.
Jeg bare tenker på Jeg mot meg, denne serien til Peder Kjøs er det et godt eksempel på gruppeterapi?
Både og
okay.
Du kan si at det som skjedde der var jo at de fikk delt med andre veldig skamfulle ting og de fikk fortalt til andre mennesker og det ble rommet både følelser og erfaringer de har hatt i livet sitt Men det Peder Kjøs gjorde i liten grad, og det hadde kanskje vært vanskelig å få gjort også der, det var å jobbe med relasjonen mellom gruppemedlemmene. Ikke sant? Altså, ikke sant? Og mer å bruke det som vi kaller matrix. Altså få dem til å begynne å agere med hverandre. Det var mer sånn at hver og en hadde sin historie.
Så var det egentlig ni individualterapier, ja. Eller jeg husker ikke om det var ni som var med der. Men, ja.
Mm. Og så hadde de jo video med seg, ikke sant, utenom. Det filmer man jo aldri.
Nei.
Ja, ikke sant? Så dette var jo en veldig bra serie i forhold til å åpne opp for gruppeterapi for mange.
Mm.
Og jeg har hørt om mange som har sett den og tenkt at oi, det er liksom mulig å gå i gruppeterapi.
Mm.
Mm. Så jeg tror nok det, og jeg har hatt venner som kommer fra helt andre yrkesområder som har sett og synes det har vært kjempespennende og fått liksom åpnet opp, oi, er det det du driver med?
Ja, ikke sant.
men han jobber jo lite med liksom hva den enkelte vekker av følelser i andre gruppen.
Ja, ikke sant.
Prosessene i gruppa, det er litt sånn individualterapi i gruppeform.
Det er litt mer individualterapi, selv om de virker jo som de tilknytter seg til hverandre.
Absolutt.
Men, og
så er det dette med rammer da. I en gruppeterapi så vil du jo ikke ha, tvert imot, så vil du ofte ha forbud mot å ha kontakt i forbud da. Regler mot å ikke ha kontakt imellom, ikke ha relasjoner på utsiden.
Ikke sant, du skal ikke bli venner liksom.
Nei.
Hvorfor ikke det?
Fordi hvis to blir venner og sitter sammen i gruppen, så vil de ha en lojalitet til hverandre.
Ja,
og da kan de ikke lenger være åpne og ærlige, ikke sant? Altså, det som er bestillingen i gruppeterapi, det er å være åpen, ærlig, direkte, usensurert.
Mm.
Ikke sant? Og det skal ikke ha noen sosiale konsekvenser.
Mm.
Og hvis du blir venner, eller hvis du blir kjærester, eller sånt, så foregår det noe i gruppen, som også foregår utenfor gruppen,
ja.
Og som gjør at det blir ikke fritt, det blir ikke trygt, det blir ikke et psykologisk rom.
Nei.
Så det er en av de betingelsene vi setter når vi lager en behandlingsavtale, at du skal ikke treffe noen. Altså det er noen ganger de kan ta følge til bussen eller slike ting, men det de snakker om utenom skal ikke handle om noe av det som foregår i gruppeterapi.
Nei, trivialiteter.
Ja, nettopp. Mm. Men egentlig er ikke dette samfunnet vårt er vel egentlig en eneste stor gruppeterapi. Altså, det er sånn, jeg kan se ut som en sånn gruppeterapi er sånn mikrokosmos. Mm. Altså, det er jo en speiling av hele det store prosjektet vi holder på med.
Mm. Absolutt.
Ja, akkurat den sammenligningen gruppeterapeuter pleier å bruke.
Er det det?
Ja.
Mm. Ja.
Ja. Er det som Bergman sa, du må forstå den lille verden på scenen for å forstå den store verden der ute, eller noe sånt?
Mm.
Er det ikke det? Husker ikke.
Mm. Jeg kan heller ikke det så godt.
Nei. Det var noe der i hvert fall. Men det, altså, det er en sånn mikrokosmos.
Ja.
Hvor du kan det er jo sånn, det gjentar seg jo. Mm. Ikke sant?
Det er jo styrken med gruppeterapi. Ja. Sånn som du er inne i gruppa, sånn er du sannsynligvis utenfor også.
Sånn som den som tar ansvar først da, når du blir stille. Eller den som blir stille og ikke tør å si noe.
Mm.
Det er ikke første gangen den personen har kjent på det.
Nei, ikke sant? Eller for eksempel hvis du har en som får veldig mye trøbbel i forhold hele tiden, da.
Mm.
Ikke sant? Og kan ikke skjønne hvorfor, ikke sant? Og opplever kanskje at verden er litt ond og vanskelig.
Mm.
Og så kommer man inn i gruppen, og så ser de andre gruppemedlemmene veldig godt hvorfor vedkommende får trøbbel.
Mm.
Ikke sant? Og da kan det jo, ikke sant? Da kan det jo være tøft å høre, men likevel få høre at hvis du er sånn som du er her i gruppen, så kan jeg godt forstå at venninnene dine synes dette er vanskelig. Ikke sant? Så, ikke sant? Og da får du den mikrokosmosen, ikke sant? Terapi handler veldig mye om å eie problemer selv.
Ja.
I stedet for å si at det er liksom samfunnet, eller det er kjæresten min, eller det er venninnene mine, det er de som har problemene.
Mm.
Så blir det å liksom si at, åja, det er kanskje noe ved meg som gjør at jeg har problemer.
Ja. Jeg tenker det skal kreves ganske mye mot å sitte i en sånn gruppe og si til en at, sånn som den oppførselen din nå, skjønner jeg godt hva folk reagerer på, for det er ikke pent å se på.
Nettopp, det krever en trygghet da.
Det krever en trygghet, det tar vel litt tid regner med før man kommer dit kanskje.
Ikke sant, at en kultur må være etablert i gruppa, at det er faktisk en takhøyde vi har her.
Ja, jeg kan... For meg så kan jeg kan tenke at liksom, til å begynne i hvert fall at det er sånn, å nei, men du er jo så fin, ja, men du er jo så varm, ja, men du er jo så skjønn.
Mm.
Hvorfor kan ingen kan vel mislike deg?
Mm.
At man er veldig opptatt av å like de andre og bli likt selv og sånn.
Mm.
Norming-fasen.
Ja.
Hva heter det ulike?
Ja, hvordan skal vi snakke sammen her?
Ja.
Ikke sant? At hvis gruppen for eksempel lager en regel at her skal vi ikke bli irriterte på hverandre, så vil jo jeg som terapeut gå inn og si at det går ikke i en gruppe.
Det kan vi drite i.
Det er ikke en regel vi kan ha her, ikke sant?
Og da mister man vel litt av effekten, holdt jeg på å si. Altså, ja.
Hvis alle skal være snille og gode mot hverandre, så...
Bare si pene ting. Det er jo sånn vi holder på ute i samfunnet, som jeg tenker vi kan ofte bli litt syke av.
Ja, det blir i hvert fall vanskelig å se seg selv
ikke sant?
Tydeligere da.
Mm. Ja.
Men det starter jo ofte sånn i grupper også. Da. Folk er jo stort sett veldig høflige mot hverandre, så det er vanskelig å etablere en kultur hvor det blir en såpass takhøyde.
Mm.
At man kan si sånne ting, samtidig som at ikke det skal bli en aggressiv gruppe hvor man skal ta hverandre.
Mm.
Det skal ikke være for mye av det gode heller.
Nei.
Ja, det er en balanse hele tiden.
Mm.
Hva tåler den enkelte, og hva tåler gruppa?
Ja. Mm. Men er det noen problemer som ikke egner seg for gruppeterapi? Noen problemstillinger eller diagnoser, eller er det noe som liksom ikke bør,
som altså, man absolutt bør gå i? Hvis noen er i en veldig manisk fase, så kan det være nesten umulig.
Mm.
Da kan det bli vanskelig å komme til ordet i gruppen. og hvis det er organiske hjerneproblemer, så kan det være vanskelig.
Ja.
Så det er jo klart at det er noen diagnosegrupper eller noen mennesker som ikke egner seg. Hvis du er veldig antisosial, hvis du er veldig mistenksom på en aggressiv måte, slik at du eventuelt, når du blir sint, går til angrep på de du blir sint på, sånn at du for eksempel vil, hvis en har sagt noe sårbart i gruppen, og det sitter en i gruppen som etterpå vil bruke det mot deg, så det er jo en del sånn utstilling av personlighetstrekk eller diagnosegrupper som kan være vanskelig å ha i en gruppe.
Men er det sånne, holdt på å si, screeninger før, at man har mange samtaler med ulike medlemmer før man slipper inn, liksom?
Mm.
Ja.
De fleste, i vanlig gruppeterapi i privatpraksis, så når man får en henvendelse om en medlem til gruppen, så har man en 2-3 samtaler før man blir medlem av gruppa.
Mm.
Og det går både på at gruppeterapeuten skal bli kjent med og vise, kjent med historien og grunnen til at de søker terapi.
Mm.
Og så er det å forberede dem på hva innebærer det å gå i gruppeterapi, og hvordan vil det være, og hvilke erfaringer har du fra grupper tidligere.
Mm.
For eksempel, hvordan erfaring har du fra klassen, hvordan erfaring har du med kollegaene dine. Og så er det jo klart at den opprinnelige gruppen vi alle kommer fra er jo familien. Ikke sant? Så hvordan er forholdet ditt, eller hvordan var det å være medlem av den gruppa?
Ikke sant? Så, ikke sant. For det, jeg tenker at det er også litt sånn, eller setter dere sammen grupper som har lignende problemer, eller lønner det seg å ha forskjellige problemer, forskjellige personligheter, altså, det høres ut som det kanskje blir mer dynamisk hvis det er forskjellige typer mennesker med forskjellige typer problemer?
Det er litt, altså man har grupper som, altså noen ganger så har man, det, altså heterogene grupper er jo det, at man har forskjellige grupper.
Mm.
Men de er likevel innenfor sånn cirka ganske like i sånn fungeringsstruktur, altså sånn, altså grupper hvor folk alle er i jobb, eller alle er noenlunde fungerende på de områdene, men så kan det være at stor aldersspenn, det kan det være i sånne private grupper, men man prøver aldri å ha en som er liksom 50 år, og så har du liksom resten i 20-årene. Du må alltid liksom ha noen som er det samme.
Mm.
Ikke sant? Så er det mest vanlige at man prøver å ha menn og kvinner i samme gruppe.
Ja.
Men så er det jo noen grupper som foretrekker bare av kvinner. I rusomsorgen så er det noen steder hvor de helst bare vil ha kvinnegrupper. Fordi,
og jeg tenker i overgrepsproblematikk, så kan jeg også tenke at det lønner seg å
trygge,
at det blir veldig utrygt.
For menn, ikke sant?
Mm.
Så kan det være grupper for spesielle, altså rusgrupper, eller spiseforstyrrelsegrupper, eller, så det kan være, så det er litt forskjellig.
Jeg er overrasket over hvor mange menn som ønsker seg til gruppeterapi.
Ja, det har dere opplevd nå.
Det, ja, det har vi opplevd når vi lyste ut og sa at vi starter en ny gruppe. Så var det flest menn som tok kontakt.
Mm. Var det det?
Ja, det var faktisk det, altså. Og det tror jeg ikke fordommene ville tilsagt i forkant. Nei,
hva tror du det skyldes?
Prøver ikke å legge vekt på at det er mannlige gruppeterapeuter, da. Jeg håper ikke det bare har noe med det å gjøre.
Mm.
Jeg tror kanskje også det har noe med tidsånden, da. At man kan åpne litt opp og at det er en del menn som kan være klare for litt åpenhet. Ikke så gjenta slekters gang med stillferdig.
Ja. Mm. Så er det noe med, det er noe veldig, altså på en eller annen måte, en eller annen trygghet i det også, som du snakket om i sted, Siri, å høre at det er andre som har samme problemer, at maktforholdet er et annet i en gruppe, da, enn det er med en terapeut.
Ja.
som er liksom hjelperen mens du sitter her som et kasus. mens i gruppeterapi så er det mye mer...
Ja, du blir mindre direkte avhengig av en terapeut da. Hvis man strever litt med å skulle innordne seg og ikke har lyst til å bli avhengig av en person, det kan jo være en sterk opplevelse for noen. Så kan det kanskje være tryggere å på en måte spre tilknytningen litt tidligere rundt da. I gruppeterapeuten er jo ikke så til stede i en gruppe som i en individualterapi, rett og slett.
Nei, altså, hvis man, i en mer sånn privatpraktiserende gruppe, så ønsker man jo å bli mindre og mindre viktig, rett og slett. Altså at
som terapeut, ja.
Ja, som terapeut, at du kan mer og mer overlate jobben til gruppa, og at det er det man lærer av hverandre som er veldig viktig terapi, og det er jo forsket på sånne pasienter som har vært innlagt i døgnavdeling og sånn, hva har de liksom syntes har vært det viktigste de har fått, og det har vært kontakt med medpasienter.
Ja, ikke sant. Så, mye heling i bare det å bli sett av en annen, av en likeverd, eller av en, som man gjenkjenningen. Gjenkjennelsen heter det kanskje.
Det er kraftig stoff.
Mye. Men jeg har lyst til å snakke litt grann om kunstterapien også. Hva er det i den som hva er det som er så helende med å skape?
Ja, så Åse Minde har jo vært der, og hun kan dette enda mye bedre enn meg, for jeg driver bare en billedterapigruppe, eller en kunstterapigruppe. Men det er jo klart at det å sitte og skape på en måte, altså det å lage et bilde av det som foregår i hodet, det er nesten en sånn loftsopprydning, ikke sant? Altså, du får tankene dine ned, du rydder opp, strukturerer noe som er litt ustrukturert, slik at mange ganger så kan man jo bare mens man sitter og tegner, få veldig kontakt med følelser, få mye mer tak i hva det er man sliter med. Så det er jo det ene at man får det ned på arket. Det andre er jo at det er en veldig empatisk terapiform, fordi når man skal forklare hva man strever med til de andre, så har man også bildet. Slik at det blir mye lettere å forstå hva det er, hva det handler om, og man får tilbakemelding fra gruppen som stemmer mye mer overens med det man ønsket å formidle, så det blir færre misforståelser, rett og slett. Og sånn som jeg har det i den gruppen, så får også alle sagt noe om seg selv via bildet, fordi bildet er også effektivt i den forstand at man behøver ikke så veldig mye ord for å forklare hva det handler om.
Det er akkurat det. Et bilde sier mer enn 1000 ord, ja, som man sier. Ja, det er noe med at man får formidlet en stemning, kanskje, som det er vanskelig å beskrive i ord, da.
Ja, og de bildene setter ofte i gang en del ord også, for problematikk som man sliter med å finne språk på, da. Mange sånne ting er jo ganske abstrakt. Og da hjelper det å ha det bildet å holde litt fast i, da. Det er jo noen som har strevet i de gruppene som vi har snakket om nå, på den avdelingen, men så kommer de til den kunstgruppa og klarer å bruke den i større grad. Det er jo ganske slående forskjell da, hvis man har sett en pasient i begge formatene.
De tar jo vare på bildene sine, så de har på en måte sin terapi i en sånn bildhistorie.
Ja, eller en dagbok.
Ja, som en dagbok. Så, og det kan også være ganske betydningsfullt å se liksom hva man har jobbet med over tid, via bildene.
Jeg tenker på en ting, det er litt sånn, det kan bli litt kleint, men jeg leste en artikkel hvor du var med, og hvor det var sitert et dikt som henger opp hos dere. Av Reine Maria Rilke. Kanskje det var Åse Minde. Men jeg har bare lyst til å ta det veldig fort. Det kan hende at dette ikke funker, at jeg klipper det vekk, men vi gjør et forsøk. Fordi det sier så fantastisk, det sier så utrolig mye bra, synes jeg, om terapi. Nå kommer det. Vær tålmodig mot alt det uløste i ditt hjerte. Prøv å elske spørsmålene i seg selv som lukkede rom og som bøker som er skrevet på en fremmed tunge. Søk ikke svarene nå som ikke kan bli gitt, fordi du ikke vil være i stand til å leve med alt. Lev spørsmålene nå. Kanskje vil du da gradvis, uten å merke det, en dag i det fjerne, leve med det inn i svaret. Leve med inn i svaret. Jeg synes bare det er så fint, fordi det er så mye i vårt samfunn som handler om å finne en løsning nå. Og liksom, alt skal være så tydelig og klart, og to streker under, og så magien skjer jo nettopp I dette som man ikke helt klarer å sette ord på, som man ikke klarer å bevise, som man ikke klarer å... Det har jeg så lyst til å... Jeg har bare lyst til å slå, liksom, å, slå et slag for det, å ha den tilliten, da. Tilliten, tenker jeg, så viktig å ha med inn I terapi, når man jobber med seg selv. Og det tenker jeg også må være en veldig viktig bestanddel I gruppeterapi.
Og jeg tenker sånn, det passer jo veldig godt med sånn terapeutisk holdning I forhold til, og særlig kanskje sånn som vi nå driver på seksjon for personlig psykiatri, og mange gjør rundt omkring I Norge med denne mentaliseringsbaserte terapien, som jo veldig anbefalt I forhold til personlighetsproblemer, hvor det å være ikke-vitende, det å ikke være spesialist, det å ikke være en som trekker tolkningen ned over hodet på folk, men, men spørrende, nysgjerrig, åpen og ønsker at man skal finne svaren I seg selv. At det jo på en måte litt I tråd med den, det diktet. At man ikke vet.
Man vet ikke, men man må bare ha tillit til at, at andre mennesker rundt den altså, vil bidra til helingen. Da.
Tillit også inn I det.
Tillit til seg selv, tillit til andre, tillit til prosessen, tillit til tålmodigheten, ikke minst. Og at man ikke kanskje vil vite om man blir bedre heller.
Ja, det kan man jo aldri vite.
Nei, ikke sant?
Nei. Men det jo, jeg har vært med Siri noen ganger inn I den kunstterapien, og de fineste timene der synes jeg har vært de hvor noen har hatt avslutning. For da går det gjennom den
blokka. Billedbunken sin, ja.
Hva skjer da?
Nei, det jo dette. Sånn sterkt for alle å se liksom, hvor de var da de startet, altså... Og særlig sånn I forhold til, altså en av de viktige tingene I gruppeterapi jo å gi håp. Ikke sant? Og at når man kommer inn I en gruppe, så det noen som har kommet mye lenger I terapi enn en selv I disse sakte åpne gruppene. Slik at man vil høre at jeg hadde det sånn før, men nå har jeg kommet mye lenger, nå har jeg det ikke slik. Og når man går gjennom bildene, så vil det jo være, for det jo når en slutter, og så det kanskje mange der som fortsatt skal gå en stund, eller akkurat har begynt, og så vil de se at, da vil de se veldig billedlig hvor vedkommende var da han startet, og hvordan temaene har gjentatt seg på forskjellige måter gjennom kanskje ett år, halvannet år, to år, slik at du da får denne historien, og så vil du se liksom hvor de Så det gir veldig håp, det gir veldig mening.
Samme tema, men med litt nye sjateringer, nye farger, nye...
Eller at de liksom... Veldig tydelig bilde viser at de håndterer både egne følelser og andre mennesker på en helt annen måte nå enn det de gjorde. Og det kan ofte være litt vanskelig å huske hvor man var da man startet.
Ikke sant? Ikke sant?
Absolutt. Det å få det til noe helt konkret og billedlig da, er bra ord.
Veldig bra.
Ja, det sterkt altså.
Det kanskje noe av det viktigste... Eller det I hvert fall det jeg håper Pia Syken bidrar med også, at gi håp. Altså, uten det vi fint lite.
Ja, det jo, som du var litt inne på I sted, det grupper overalt, og gruppefølelse overalt. Det jo kanskje lytter nå da, og føler seg som en del av noe ved å dele den opplevelsen.
Er det noe forresten, sånn helt på tampen her, man kan ta med, vi kan gi som råd til andre som der ute, ikke I gruppeterapi, men I gruppa man I? Altså, det noe du tenker mennesker kanskje bør vi bli mer oppmerksom på, mer bevisst på I sitt samverv I andre I grupper?
Kanskje akkurat det vi snakket om nå I sted, med å ha en mer sånn nysgjerrig og ikke-vitende og ydmyk holdning til andre menneskers måte å oppleve ting på, og at det kan være veldig forskjellig fra ens egen, og dermed ikke galt. Altså, det betyr jo ikke at det galt at andre opplever ting helt annerledes, slik at man kan unngå en del sånn misforståelser og konflikter.
Og man kanskje rett og slett kan lære noe.
Ja, lære noe. Så det å ha en mer sånn nysgjerrig og ikke-vitende holdning, det tror jeg nok vi alle har nytte av.
Det jeg veldig, veldig for. Fantastisk. Siri Jons, tusen takk for at du kom til oss. Det har vært en stor glede.
Takk selv.
Ha det bra.
Ha det.